Nah, kita lanjutkan ya ceritanya. Tadi kita tinggalkan Buddha di mana? Di Uruwela. Sudah dia lagi habis makan. Ah, lagi menikmati apa this bubur dari sejata ini. Nah, setelah itu kalau kita baca sutta, seakan-akan habis makan terus duduk di bawah pohon bodhi. Enggak. Sebab habis makan duduk di bawah pohon bodhi ini mesti mesti olahraga dulu, jalan-jalan sebentar. No, it takes quite some time. Setelah makan, beliau mulai sedikit demi sedikit mulai menjadi agak lebih sehat. Teman-teman beliau dari Sakya yang berlima ini, the gang of five. Lima sekawan ini, kalau dulu Buddha kan mengatakan, balonku ada lima, bikuku ada lima, lima-lima ini sekarang anti beliau. Enggak, apa, mikir, wah hidupnya sekarang benar-benar hidup yang mewah. Ya kalau makan nasi itu mewah ya, keterlaluan menurut saya. Tapi dibanding ukuran mereka. Nah ini sebetulnya menarik juga loh. Kebetulan dalam tanda petik 2 minggu, 3 minggu yang lalu saya usulkan ke tim penterjemah ini untuk minta tanya ke Bante Analayo, ini orang Jerman, mengenai tulisan beliau membandingkan Dhammacakka Pavattana Sutta ini dari Samyutta Nikaya, Majjhima Nikaya di bahasa Pali dibandingkan dengan sumber dari Chinese language yang namanya apa Madhyama Agama. Saya tahu beliau sudah menjalankan ini, tapi di Google mana-mana nggak ada. Ternyata memang tidak diupload oleh beliau. Tapi akhirnya Sinta minta ke Bantai Analayu dan dikirimkan. Ini menarik sekali. Ternyata, dan ini is good news. Kamu mengenai sutra ini. Apa, nyeleweng sedikit ya. Nanti cerita Buddha disambung sedikit sebentar lagi. Saya akan apa berbelok sedikit. Kejadian yang kita ceritakan di sini ini kejadiannya kurang lebih 2500 tahun yang lalu. Ini lama sekali. 2500 years ago, it's a long time. Tentunya ajaran ini akan tambah lama menyebar kemana-mana di dunia kan, dan akan diserap oleh kebudayaan yang bermacam-macam. Dan juga karena waktunya bermacam-macam, tentunya bungkusnya, presentasinya, apa package-nya itu kelihatannya lain-lain untuk disesuaikan dengan masing. Tapi dalamnya intinya ini kan masih sama. Nah, dulu ceritanya setelah beliau ini wafat, ya karena Buddha lalu disebut parinirwana, itu intinya kan wafat. Almarhum, ya kalau orang biasa mati, koit, itu apa arti, semuanya simple, cuman karena untuk hormat karena Buddha parinirwana. Setelah Buddha parinirwana ini, ajaran-ajaran beliau yang dianugerahkan ini bagaimana meneruskannya? Nah, ajarannya ini ternyata karena waktu itu, oh, salah satu ciri-ciri kebudayaan Sakya waktu itu tidak mengenal tulisan. Di zaman Sakya ini tidak ada tulisan. Hampir bersamaan dengan itu, yang mulai tulisan itu justru di Cina sudah mulai ada tulisan, dan juga di Egypt. Dan juga di Babylon, Irak, mulai sudah ada aksara, mulai ada huruf. Di India waktu itu, not yet. Nggak ada tulisan. Jadi semuanya kan harus dihafalkan. Ini ceritanya. Makanya setelah pertemuan pertama itu nanti kita cerita lagi di sini. Cuman saya cuman intinya ingin jelaskan. Apa yang katakan 500 arhat ini? Ini kata 500 ini artinya banyak sebetulnya. Sebetulnya juga tidak harus tepat 500. Sebab waktu itu saya kira kok enggak disensus. Itu ketemunya banyak itu pikirnya. Sebab karena ini yang mencurigakan apa? Karena di Sutra itu selalu Maha Kasapa menjalankan dan diikuti dengan 500 biku. Kesana juga ikut 500. Apa kalau 475 enggak berangkat? Kok kayak angkot aja? Ini kan ya enggak jadi apa intinya ini pengikutnya banyak. Yang banyak ini enggak kira-kira semua jagoan meditasi semua biasa dengarkan Buddha kan. Nah, makanya Ananda, Bante Ananda di bagian untuk beliau lalu mengutarakan sutta ini. Jadi pada waktu itu rupa-rupanya grup yang banyak ini dibagi-bagi. Ya seperti sini lah, regu berapa ini modelnya kan begitu kan. Ini nama kamu kan sekarang ada di alokasinya. Apa regu berapa? Tulisannya apa? Jod. Ada kelompok 9. Ini tapi kamu juga hati-hati dengan kelompok 9 ini diskusi. Tapi sebetulnya itu nanti untuk bagi-bagi tugas. Benar-benar panjang, benar-benar ini kelompok. Itu dulu saya kira kok begitu. Kelompok ini ngapali sutta ini. Kelompok ini ngapali sutta ini. Kelompok, sebab kalau enggak mungkin kan. Sutta ini ribuan. Kelompok ini ngapali sutta ini. Dan mereka canggih-canggih kan. Nah untuk menghafalkan. Kan butuh juga semacam. Apa? Penolong-penolong yang bisa membantu untuk menghafalkan. Misalnya lagu ini ada refrennya ini. Refrennya ini kan juga untuk supaya ngapalkannya lumayan gampang ikutnya nyanyi. Jadi kalau kita baca sutta, itu biasanya ada hal-hal yang dimasukkan di sutta itu untuk supaya gampang ingatnya. Makanya hampir semuanya seperti diulang-ulang-ulang, bosenin kan baca sutta. Karena seakan-akan semuanya berulang. Tapi itu hanya tekniknya aja. Kalau kita sudah biasa, nanti kita bisa baca nembus itu, sebetulnya kita lihat. Kamu bayangkan, 2500 tahun mulanya ini hanya dihafalkan orang banyak sutra-sutra ini. Nah orang hafalkan itu mungkin ada yang keliru, ada lupa ini, ada yang ditambahin ini jelas. Grup ini berbagai-bagai. Nah ini loh, pada waktu mereka bertemu pertama kali pun para biku-biku ini sudah cekcok. Sudah punya pandangan sendiri-sendiri. Sudah punya kelainan cara pandangnya. Jadi sebetulnya kalau tradisi Buddhis, cekcok, apalagi kalau cuma jadi pengurus, grup-pengurus itu sudah biasa. Dah, jangan terlalu serius. Buktinya ya nantinya bisa. Nanti kita bicarakan urusan ini. Kalian yang ikut jadi pengurus-pengurus ini. Makanya yang diingat, yang penting harmonis. Apa yang kamu putuskan ini gak penting. Gak harus sempurna. Gak harus ide ini, itu. Ini payahnya kalau aktif di organisasi. Semua orang pintar-pintar kan ya. Dan semua gak dibayar. Ikut aktif organisasi kan gak dibayar. Dan orang pintar-pintar semua. Jadi kalau sudah tidak dibayar, paling tidak pendapat saya juga harus diturutin dong. Lah kalau ada 40 anggota komite pengurus, ada 40 pendapat, lalu gimana menurut yang siapa? Makanya bagus sekali kalian ini berkesempatan ngurus Dharma Center ini. Karena disinilah kamu bisa bercekcok seperti apa-apaan, tapi gak mungkin kamu tembak-tembakan. Karena paling ya kamu, ya udah, saya gak akan datang lagi. Ya kan paling itu kan. Yang lain ya udah kamu gak akan, no, that's not good. Kalau bisa jangan begitu. Dan pasti akan ada kamu di sana yang satu, yang dua jadi primadona. Surat jelas. Semua orang duduk berdiri yang ini. Semua orang berdiri dia duduk. Butuh perhatian. Itu juga patut dimengerti. Karena hidup yang mungkin kurang perhatian ini juga mengenaskan. Jadi memang butuh untuk aktif di begini. Jadi kalian aktif di Dharma Center ini luar biasa sekali kegunaannya. Ini kancah menunjukkan kekurangan-kekuranganmu, bukan kancah menunjukkan kelebihanmu sebetulnya. Justru dalam kumpul di ini yang kamu tunjukkan itu kekuranganmu malah sebetulnya. Tapi kamu berlaku seakan-akan kamu menunjukkan kebisaanmu. Kekurangan apa? Kekurangan toleransi. Kekurangan menghargai pendapat orang lain. Kekurangan bisa mendengar. Kekurangan bisa kompromi. Itu loh kekuranganmu. Itu jauh lebih berharga pelajari daripada kamu dipuji orang. Wah, pemimpin kuat. Nomor satu. Ya nomor empat juga boleh. Nomor tiga boleh. Ini karena masa tenang gak boleh kampanye kan. It's okay. Sebab ini makanya Buddha Dharma ini memang butuh intelligence. Seperti yang kamu mau. Kamu mau belajar Buddha Dharma kalau kamu bilang. Sebetulnya ini ngomong ya, bukan apa, ini bukan iklan Buddha Dharma, bukan. Menurut saya, kalian-kalian ini bisa datang ke sini karena kalian ini intelligent. Karena kalian ini pandai. Artinya, dalam hidup kalian ini bisa milih. Yang mana yang penting, yang mana yang penting. Jadi sebetulnya, what you doing ini menunjukkan kalian punya intelligence. Bukan urusan sekolah, bukan urusan pendidikan, tapi kamu punya intelligence sebenarnya. Kalau enggak mungkin kalian di sini. Ngapain di sini, duduk di sini. Gitu. Lebih ramai di Medan. Ya, why would you come here? It's not. Kesini pun sebetulnya enggak usah di sini kan, bisa jalan-jalan, makan jagung kayak, makan apa. Di sini stres. Hidupnya juga enggak enak. No. You see, makanya dihafalkan ini karena masing-masing grup menghafalkan ini. Ya. Tentunya makanya sebulan dua kali saling tukar pendapat. Artinya, okay, regu satu, Dhamma Caccappavattana Sutta, bacakan. Yang regu 2 sampai regu 937 dengerin. Regunya banyak. Tambah lama regunya lebih banyak. Karena yang diapakan lebih banyak. Nah ini 2 bulan sekali mereka bertemu. Gini-gini. Nah sambil para biku ini saling mengingatkan. Yang awam-awam ini boleh duduk di luar. Sambil seakan-akan menerima berkah padahal yang ada hanya orang ngapalkan supaya ingat sutranya gak lupa. Ini riwayatnya kan begitu. Nah, biku-biku ini bisa begitu karena makanya udah hidupmu jangan repot. Kamu gak usah terlalu banyak punya pilihan. Udah ngikutin begini, makan ya kalau bisa seadanya dan sebagainya. Dan sebagainya. Tapi my point is this. Jadi riwayat Buddha Dharma ini lain dengan misalnya Injil ataupun Al-Quran segala macam ini lain. Semuanya tidak lebih baik, tidak lebih jelek. Lain saja. Ini semuanya dari permulaan Buddha Dharma ini intinya instruksi how to live. Tidak pernah Buddha Dharma diajarkan untuk dihafalkan. Misalnya lalu begitu hafal, tujuannya dihafalkan ini tujuannya supaya ini nanti bisa diterapkan. Nah, tadi ya saya bayangkan, kita bayangkan mereka bertemu, yang grup satu mulai begini, lalu grup dua, ini loh bacakan parita istilahnya. Bahasanya masih bahasa yang namanya Prakrit, yaitu colloquial bahasa Sanskrit, yang jelas bukan Sanskrit. Karena Sanskrit terlalu sukar. Prakrit namanya. Nah, kan tadi setelah biku-biku ini bertemu, arhat-arhat ini bertemu, ada split, punya pandangan sendiri-sendiri, punya begini, makanya dikembangkan Abhidhamma juga, dan yang ini Sutta, grup yang ini Vinaya, ini diteruskan begini, turun-temurun, biku ke biku, grup ke grup, setiap waktu bertemu begini, tentunya akan lebih berbaur ya, tentunya akan lebih begini. Sampai kurang lebih ke abad pertama, kurang lebih di tahun zero, mulai tahun Masehi ini. Yang kebetulan, grup yang kebetulan ngapalin ini, yang kebetulan di Sri Lanka, pada waktu itu di Sri Lanka diperintahkan untuk mulai ditulis 500 tahun kemudian. Pertama kali mulai ditulis, terus mulai ditulis. Nah, ditulisnya menggunakan kata-kata bahasa yang digunakan untuk menulis teks. Makanya teks ini, makanya katanya itu bahasa yang digunakan ini Pali Shastra. Bahasa digunakan untuk menerjemahkan teks. Lalu jadi salah kaprah, bahasa itu disebut bahasa Pali. Tapi sebetulnya Pali itu tidak pernah a language, never is. Itu bahasa yang waktu itu ditetapkan untuk menulis ini, namanya Pali Shastra. Jadi grup yang di Sri Lanka mulai menulis. Tapi grup yang lain, apa yang terjadi dengan grup lain? Masih tetap oral kan ya? Masih tetap oral. Tetap masih dibicarakan gini. Ada yang di Kashmir, ada yang di mana, ada yang di India Utara sampai ke Selatan. Misalnya, yang dari Kashmir ini 500 kemudian, jadi kurang lebih di tahun 500-an, ada grup monk, biku-biku yang dari Sasir yang masih hafal. Cuman sekarang mereka mulai menghafalkan menggunakan kata-kata yang sudah bisa dikodifikasi. Karena saat itu ada satu bahasa yang luar biasa sebetulnya, bahasa Sanskrit ini. Yang sudah, Panini sudah mulai bikin grammar, sudah bikin tata bahasa, sudah bisa ditulis. Jadi misalnya tahun 0, ya, mulai ditulis dalam bahasa Pali, grup-grup lain kan tetap ngapalkan ini. 500 tahun kemudian, jadi tahun 500-an, ada satu grup di Kashmir ini yang mulai menerangkan, dan ada yang bisa nulis sekarang. Dan yang bisa nulis ini terjemahkan, pengikut-pengikutnya itu biku-biku dari China. Mereka dengar begitu, makanya didengar, ditulis. Dari Sanskrit ditulis ke bahasa Mandarin. Di kurang lebih tahun 500-an. Ini jadi yang tahun 500-an ini berarti 1000 tahun sesudah Buddha. Tapi tetap otentik. Karena yang dihafalkan kan tetap sama. Cuma yang ini ditulis lebih dulu. Jadi yang mengatakan bahwa Pali teks ini yang paling benar, yang paling dekat, itu juga enggak. Pali teks ini yang pertama kali ditulis. Yang lain tetap jalan, tetap benar, cuman 500 tahun kemudian. Nah ini buktinya, sekarang ini banyak grup luar biasa. Karma kita kesuruhan ini luar biasa. Sekarang banyak scholars, sarjana-sarjana atau ilmuwan-ilmuwan, penelaah-penelaah yang juga biku meditator-meditator yang canggih, mereka mulai membandingkan apa yang ditulis, misalnya Majjhima Nikaya di Pali ini di Mandarin juga ada hampir sama Madhyama Agama namanya. Agama. Yang di sini Nikaya, Sanskrit ini disebut agama. Madhyama Agama. Nah, ini sekarang misalnya kita ambil satu. Satipatthana Sutta. Dari Pali, makanya buku Satipatthana Sutta yang ditulis oleh Pandey Analayo ini, orang Jerman Pandey Analayo ini. Profesor emeritus masih muda di Hamburg University sekarang. Beliau ini sebagai tesis beliau, ini membandingkan antara Madhyama Agama dibandingkan dengan majjhima nikaya di Satipatthana Sutta ini. Kalau perlu di Gramedia bukunya Satipatthana ada. Ini sedikit apa komersialisasi. Ini karya beliau sebagai tesis. Menarik sekali. Ternyata misalnya pada waktu membicarakan misalnya memudahkan mengenai tadi kaya nupasana, mungkin apa Satipatthana di badan. Di sana tekniknya ada bermacam-macam. Misalnya ada teknik, ada 6 atau 7 teknik. Di Madhyama Agama ada mungkin 6 teknik. Tapi kalau dibandingkan, yang sama cuma 4 teknik. Yang ini 7 misalnya, yang ini 6 kan. Kalau dibandingkan, yang sama itu cuma 4. Misalnya, yang sama kalau membicarakan mengenai kaya nupasana, ini bahwa body ini hanya terdiri dari apa body parts, apa hanya begitu, itu satu. Kedua itu menerangkan bahwa mengenai elements, the body elements dan sebagainya. Artinya sekarang di tahun 2000-an ini kita mungkin sekarang lihat artinya apa kalau empat yang sama, paling tidak yang empat ini yang disebut early Buddhism, dharma mula. Ini empat ini jelas diikuti oleh dua-dua kan. Yang lain mungkin ada kesalahan ngutipkan, ada terpengaruhi oleh. Dan ternyata sekarang tambah lama tambah kelihatan bahwa yang namanya Pali text ini dipengaruhi banyak oleh komentari-komentari tradisi dari Theravada. It's okay. Dipengaruhi oleh Visuddhimagga misalnya tulis oleh apa Buddha Kosha. Atau dipengaruhi oleh Abhidhamma Sangha pun bisa kita lihat begini. Dan ini terlalu panjang, tapi menarik sekali kalau yang tertarik urusan begini. Saya tidak begitu tertarik dari urusan begini, kecuali ikut baca begitu senang sekali. Ternyata sekarang mungkin kita ini membandingkan sutta dan yang hebat 500 tahun kemudian kan, ini yang Pali dan yang tertulis dalam bahasa Mandarin ini ya, hampir sama masih. Luar biasa sekali kan. Berarti 500 tahun diucapkannya ini it works. Diulangi itu masih tetap melestarikan ajarannya. Jadi ajarannya ini intinya masih sama. Meskipun 1000 tahun kemudian hampir sama. Variasi-variasinya nah tergantung kita. Kita mau ngikuti yang ini atau kita mau ngikuti yang itu. Itu nah, tergantung dari kita. Dan kabar yang luar biasa, ya, ini kurang lebih 6 bulan yang lalu ini jelas dikatakan bahwa untuk pertama kali di dunia ini seluruh teks Mandarin, bahasa Mandarin yang dasarnya bahasa Sanskerta ini, Madhyama Agama akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, the whole complete text. Untuk pertama kali di dunia ini. Jadi yang terjemahkannya ini apa Dharma Drum Buddhist Center di Taiwan yang urus. Luar biasa, amazing organization. Mereka apa memberi fasilitas ini. Yang menerjemahkan enggak tanggung-tanggung. Grup sekolah-sekolah dari Jerman, dari Eropa, dari mana, biku-biku asing semua fasih bahasa Mandarin. Tahu bisa begini. Kalau Hokian nggak ngerti saya, tapi yang jelas Mandarinnya pasti. Tapi kalau lama-lama di Taiwan juga ngerti sedikit-sedikit. Saya dan yang mendanai dari Jepang diberi beasiswa untuk ini. Jadi ini saya juga wah senang sekali. Berarti nanti kita akan bisa tahu hampir semua sutta di Majjhima Nikaya ini mana yang sebetulnya early Buddhism. Early Buddhism ini Buddhism awal atau mula dharma, mungkin saya dharma mula misalnya. Jadi dharma yang diajarkan dulu-dulu ini sekarang kita bisa tahu dengan mempelajari ini, itu pun juga tidak akan tepat 100% ya kan, tapi sekarang mendekati asalnya. Nah ini loh mungkin kita bisa ngomong ini mendekati early Buddhism begini. Kalau dulu kan klaimnya karena ini Pali, ini yang paling benar, karena ini satu-satunya. 20 tahun kemudian nggak bisa klaim itu. Di tahun 1970 saya masih ingat di sini. Saya namakan sutra ini yang otentik hanya Pali. Saya bilang yes. Memang benar. Karena sutra yang otentik. Cuman yang saya persoalkan kata hanya ini. Yang lain kan juga otentik kan. Tapi dari segi mereka. Kan gak apa-apa kan ya. Orang bilang ini yang paling otentik. Makanya di sini ini yang menarik. Nah ini ngomong sebentar. Karena ini juga diantara keluarga sendiri. Saya ini pertama kali belajar mengucapkan doa atau parita Buddhis ini waktu saya umur 10. 54 tahun yang lalu kalau dihitung. Yang mengajar saya ini Bante yang masih muda waktu itu. Namanya Bante Asin Jinarakita. Di Semarang. Ini guru dari nenek saya. Saya diajak nenek saya. Maunya karena saya disuap sesudah pulang dari Watu Gong mesti berhenti kita jajan es. Saya masih ingat ditepuk-tepuk kepala oleh Bante As ini. Beliau ini luar biasa sekali. Sosok yang luar biasa sekali. Bisa adanya begini-begini apa dengan ini. Sedikit banyak terpengaruhi oleh sepak terjang beliau di tahun 50-an. Tantangan beliau luar biasa sekali. Melihat kemana-mana betapa sedikitnya kita ngerti mengenai dharma ini. Beliau tahu makanya dan betapa sederhananya sebetulnya ajaran Buddha ini. Sederhana tidak berarti mudah. Tapi sebetulnya ajarannya sederhana. Tapi kita ini mempunyai tendensi sesuatu yang sederhana, ya sesuatu yang kelihatan begini, ini enggak menarik. Tadi coba seandainya saya ngomong seperti tadi, kita ini juga harus punya cara pandang yang pas, cara mikir yang pas, cara ngomong yang pas. Seandainya Buddha ngomongnya begitu atau terus diteruskan di Indonesia, mesti ya tahu dah. Kalau cuma harus mikir yang pas itu sudah tahu. Tapi kalau kamu lalu jadikan Arya Hatamaga, itu pun diterjemahkan pakai bahasa Indonesia, lalu berapa? 8 jalan. Jalan utama beruas 8. Ini kalau tol beruas 8, ini bingungkan juga loh. Itu kalau tol pun bingungkan. Yang ruas ini dari mana katanya? Oh, enggak ada. Yang namanya utama, ini kan seenaknya sendiri yang terjemahkan. Catur Arya Satya jadi mulia, yang ini jadi utama. Sebetulnya kalau mau konsisten, ini juga jalan mulia. Enggak tahu di Medan atau enggak jalan mulia. Dalam Mataram ada ya, cuman kalau jalan mulia enggak ngerti. Tapi sebetulnya sederhananya luar biasa. Tapi seandainya diomongkan hanya ada 8 jalan. Nah ya enggak menarik lah Buddhisme. Tapi harus pakai kata Pali yang begitu serem, yang begitu dalam. Sehingga kamu enggak ngerti. Semakin enggak ngerti, wah mesti dalam nih. Mesti dalam nih. Jadi gitu. Kita lebih tertarik, lucu kan? Nah kita ini apakah akan melestarikan semacam itu? Ya kalau bisa dua-dua dah paling tidak. Yang ini diteruskan enggak apa-apa, tapi sambil begitu. Ketahuilah bahwa ajaran semua ini untuk hubungannya itu dengan hidup kita. Jadi cara benar. Ini loh untuk pertama kali kamu mulai bisa lihat sekarang. Yang dari Chinese source yang dulunya dianggap, oh the Chinese is not gini. Sekarang dibuktikan benar-benar terperang. Yang namanya Bante Analayo ini masih muda Bante. Ini salah satu idola. masih muda beliau. Ini dia kalau satu minggu dibagi dua seminggunya. Kamu bilang dibagi waktu. Bante Analayo dibagi waktu. 3 hari beliau itu selalu meditasi. Tiga hari ini artinya tidak cuman berapa jam. Selama 3 hari ini beliau mengatakan sendiri ini minimum 12 hours but more like 15 hours meditate. 3 hari tiap minggu. Kemudian tiap tahun ini paling tidak twice, three times self retreat selama berapa bulan? 1 bulan sampai 3 bulan average. Amazing. Nah, yang beliau, kalau beliau mengatakan seminggu tiga hari ini meditate, yang 4 hari ini beliau gunakan untuk menulis, untuk belajar, untuk mengabas sutra. Boleh dikatakan di antara begitu banyak penulis sekarang di tahun 2013 ini, Bhante Analayo mungkin salah satu, ya ada juga Bhante Thanissaro dan banyak, apa, Bhante Thanissaro itu orang Amerika, Bhante Analayo ini orang Jerman. Ini yang penulis yang prolific, yang penulis paling banyak ini Bhante Analayo. Orang sampai tanya, kok bisa kamu nulis begitu banyak? Padahal cuma 4 hari kan, 3 harinya kan untuk meditasi. Bhante Analayo mengatakan, saya bisa menulis begitu justru karena saya meditasi di sini. Beautiful. Apa arti meditasinya? Artinya apa? Yang seperti semangat. Menumbuh kembangkan skill untuk bisa atensi, bisa fokus, bisa clear thought. Makanya beliau bisa untuk nulis. Bisa. Ini loh fungsinya. Ini fungsinya. Makanya ini luar biasa sekali kan. Nah, untuk itu ini makanya disebut apa muladhamma lagi. Now back to the story of Buddha. Jadi jelas ya. Jadi sekarang ini luar biasa di dunia ini, makanya kalian ini terutama yang muda-muda. Payahnya kosakata bahasa Indonesia ini sangat tidak memadai untuk digunakan menerangkan kata dharma. Lucunya dan tragiknya kita ini mengambil hanya dari bahasa Inggris. Nah, yang bisa bahasa Inggris ini banyak sebetulnya. Kalau hanya mengambil sesuatu dari bahasa Inggris kita terjemahkan bahasa Indonesia, enggak sukar kok. Jadi sebetulnya menulis buku dharma terjemah dari bahasa Inggris itu nothing. Buku ini banyak sekali. Kalau kamu buka di Shambhala Snowline, Shambhala Wisdom Publication, banyak sekali buku-buku dharma yang keluar. Bahkan di Indonesia pun ada kan sekarang penerbit yang mempunyai target, pokoknya setiap bulan 6 judul. Ya lalu untuk apa? Kalau misalnya bisa enggak buku itu dibaca? Saya cerita, nah ini benar. Beberapa 2-3 tahun yang lalu, mungkin lebih, saya pinjam terjemahan bahasa Indonesia Majjhima Nikaya. Saya baca beberapa lembar, hampir nangis. Saya tutup bukunya, saya berhenti. Ini bukan karena saya sombong, bukan. Mungkin karena saya bodohnya. Baca bahasa Indonesianya di sini, ini istilah saya ya. Buku itu enggak bunyi. I don't understand it. Saya baca buku itu bahasa Indonesia biasa, cuma saya bisa terkap bahasa Inggrisnya kira-kira seperti apa, saya bisa tahu kira-kira. Tapi dalam bahasa Indonesia ini sama sekali menurut saya tidak jelas. Jadi makanya orang baca itu saya tanggung dah. Kamu baca satu sutra mesti tutup. Tapi buku itu akan hadir di rak bukumu karena semua orang Buddhis yang berbobot harus punya terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan Tripitaka di sana. Kan bukan itu kan tujuan. Karena kosa katanya ini yang gak cukup ini. Makanya yang berani. Kita pertanyakan. Untungnya apa? Gak usah pakai kata-kata yang sombong. Yang saya katakan sombong itu seperti tadi gitu. Apa, 4 kesunyataan mulia. Gitu. Yang sebetulnya 4 kenyataan Arya. So what? It's good. Nyatanya yang perlu itu kan tujuan. Tadi makanya. Samadhi. Cara pandang yang pas. Atau yang sama itu artinya you know, whole, menyeluruh. Gini. Yang penting diterangkan. Kalau enggak ada untuk sementara boleh pakai itu asal ada keterangannya. Jadi kita lebih tahu tujuannya. Nah itu kalau yang 8 itu, ini apakah tidak berarti Lord Buddha, kamu hidup, caramu hidup ini yang pas. Caramu lihat, caramu kamu berrelasi satu dengan yang lain yang pas. Kan sederhana sekali yang sebetulnya. Nah, di sana makanya ini yang saya ingin tekankan di sini. Jangan takut baca sutra. Meskipun kelihatannya begini. Dan jangan menganggap sutra itu sesuatu yang mesti direview, dibungkus. Kain yang warna-warni ditaruh di altar. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Sutra ini begini disembayangin, kemudian dibakar abunya, diminum supaya lebih bisa. Malah bisa batuk kalian kalau enggak kena mah. It's not that, you know, just to understand the thing. Betapa indahnya ajaran ini, dan ini ratusan tahun ini apa ada, dan sekarang bisa bandingkan antara yang di Bali dan di sini, dan luar biasa sekali scholarsnya. So it's very very good. Dan tradisi Theravada, tradisi Mayan, tradisi itu luar biasa sekali, indah sekali tradisi mereka yang dari Theravada. Makanya yang Pak Sukong ini, Pak Bantai Jinara kita ini, Asing Jinara kita ini tahu bahwa intinya sebetulnya dahannya, akarnya, ini yang penting. Kemudian tumbuhnya, rantingnya, cabangnya, bentuknya, ini mau pakai ini Theravada, ini pakai Mahayana, ini pakai Tantrayana, enggak soal. Semuanya Budayana, ini saya kira kok pandangan Sukong ini seperti ini. Kamu harus tahu ininya dulu. Jangan lalu kita terperangkap membesar-besarkan rantingnya. Ini yang paling benar, yang paling ini pakai yang Rinpoche, pakai yang ini, yang Tantra sebagainya begini, atau yang apa Theravada harus pakai begini, yang ini. Kemudian ingin menyatukan untuk menjadikan suatu wadah semua jadi, nggak mungkin bisa. Kalau bisa, Bante Asing sudah menyatukan dulu. Kalau ada orang yang bisa dulu menyatukan ini, beliau yang bisa. Buktinya beliau carikan jalan keluar ini karena dulu memang gak bisa dan gak ada gunanya. Karena orang itu punya kecenderungan sendiri-sendiri. Iya kan? Kamu mau, ini misalnya ada mau bikin masakan sayuran. Ini kan orang punya kesenangan sendiri-sendiri. Ada yang senang dijadikan gado-gado. Ya kan? Ada yang lebih senang karedok. Tapi ada yang senang juga dica aja. Yang mana yang paling baik? Semuanya oke kan? Yang cocok-cocok aja. Tapi kalau kamu jadikan satu, misalnya the best kailan, yang paling, yang the best kailan. Terus the best lettuce gitu, the best asparagus, the best tobacco, tembakau gitu. Kamu campur-campur semua, jadinya apa? Ya, pasti nggak bisa kamu makan. Gunanya nggak begitu. Saya kira kok ini intinya di sini dan kita ini harus berani kembali ke situ. Ya, saya sendiri, saya tetap akan selalu merasa berhutang budi. Makanya saya ke sini ini juga apa dari beliau-beliau, di mana saya belajar dari beliau-beliau. Ya, dari ya, guru saya gitu, Lama Sopadas, Isolinus, dan terus menerus ke Buddha. Tapi nggak soal kok kalian masih tetap di Theravada, kalian tetap di Mahayana ataupun di Vajrayana, it's fine. Asal kita tahu apa the trunk apa? pokok pohon, dan akarnya ini sama. Ininya enggak soal, ranting-rantingnya, cabang-cabangnya enggak gitu soal. Do what you want to do. Nah, ini kembali cerita ke Buddha sekarang, yang tadi sudah ditinggal lama dan beliau menunggu kan ini ceritanya. Di Uru Pelak di sini. Sorry. Sudah siap-siap mau diteruskan ceritanya, saya malah banceng ceritanya, enggak. Setelah tambah lama, beliau tambah kuat badannya, beliau lalu melihat. Ini kemudian beliau ini cerita. Berapa tahun kemudian beliau cerita. Lalu beliau mikir. Terus beliau ini duduk kan di bawah pohon. Ini intinya, ya entah itu malam semalam atau enggak, tapi saya kira kok mungkin sekali dalam satu malam. Beliau bertekad bahwa saya enggak akan bangkit dari sini sebelum saya ini tahu persis pertanyaan ini. Beliau duduk dan beliau ngah waktu itu. Lalu beliau menggunakan suatu teknik dan kemudian beliau malam itu menjalankan proses dan beliau terbuka. Terbuka seperti orang baru tidur. Terperangah sekali. Beliau, oh kok begini? Katanya. Nah ini yang menarik. Sambil duduk begini, beliau lalu mikir. Berapa saat kemudian beliau ini cerita. Pada saat beliau duduk ini, beliau mulai ingat. Apa tuh yang dibutuhkan waktu ini? Kita kan tadi dengar ya, beliau ini sudah belajar di Alara Kalama dan Udakara Maputa. Jagoan meditasi kan? Apakah itu jana-jana seperti itu? Nah, ternyata ini jawaban beliau ini sederhana sekali. Kita kalau coba di Arya Mahasacakasutra di halaman 17 sampai 18. Ini beliau ini mengcerita bahwa yang digunakan itu lalu beliau ingat. Ternyata pada waktu saya masih anak-anak, saya ikut papa ini kerja di sini, di ladang waktu itu. Saya teringat suatu waktu, ketika ayah saya dari suku Sakya sedang bekerja, dan saya duduk di bawah keteduhan pohon jambu. Sederhana kan, di pinggir sawah, dia duduk di bawah pohon jambu, sambil lihat ayahnya kerja. Ini bahasa saya. Bebas dari keinginan-keinginan duniawi, karena di sana ya jauh dari mana-mana, dan nggak ada yang lewat nawarin roti-roti atau apa. Duduk di sana, beliau semuanya serba kecukupan. Tidak lagi ingin lihat apa-apa, dengar apa-apa. So nice the thought. Tidak lagi terganggu dengan keinginan-keinginan macam-macam. Dan dikatakan di sini, secluded from unskillful mental qualities. Tidak lagi terudak-udak oleh misalnya rasa dengki, rasa enggak nyaman dan apa, tidak lagi. Jadi rasanya nyaman sekali. I entered and remained in absorption. Absorption ini yang namanya samapati. Ini artinya kamu pernah lihat kalau orang misalnya ya tukang saya lihat develop mungkin seperti Theo ini kalau lagi bikin code bikin terutama orang-orang yang IT ini kalau sudah di komputer ya sudah nulis lihat komputer begini bikin program atau saya nggak ngerti Theo mungkin Theo ini yang bisa jelaskan itu benar-benar kamu diajak ngomong nggak dengar. Ada apa-apa nggak dengar, nggak lapar, nggak haus, nggak ada. Ini istilahnya you are absorbed into something. Kamu absorbed into something. Ini artinya pada waktu itu beliau itu merasakan begitu, duduk dengan adanya rasa tidak pinginan apa-apa, tidak beliau itu merasa absorbed di sini. Ya di sini absorption. Dan merasa bebas dari ini sebetulnya terjemahan ini juga not so good. Bukan masuk dalam jhana pertama. It's not quite right. Sebab di sini kalau kita lihat dari bahasa Palinya itu ini dan ini diperdebatkan. Diperdebatkan. Katanya saat ini itu justru sebelum masuk jhana. Ini suatu tahap yang disebut anagamya. Yaitu not possible. Ini disebutkan di sini. So it's not exactly tidak masuk jhana pertama. Jadi sebetulnya di sini ini beliau menerangkan bahwa apakah seperti itu? Meskipun tidak lagi punya keinginan apa-apa, meskipun mind itu begitu settle, ya begitu, tapi masih punya di sini directed mempunyai vitaka dan wicara. Vitaka ini masih mampu berfokus menuju pikiran ke sesuatu dan mampu menganalisa. Jadi pikirannya masih tetap jalan. Kebisaannya itu masih tetap tajam untuk bisa. Tapi tidak pikiran kemana-mana, tidak melantur kemana-mana. Apakah seperti itu? Yang Buddha. Lalu Buddha mengatakan, yes, that thought. Pemikiran seperti itu, ini yang nantinya mengantar saya menjadi pengugahan. Mengapa kok saya ingin tulis di sini? Jadi artinya, kalian enggak usah kok mencapai ke jana-jana yang macam-macam. Karena jadinya Buddha malam itu enggak usah lewat jana-jana itu. Ini Buddha cerita sendiri di sini. Kalau memangnya harus sampai begitu kan Buddha cerita. Wah, pada waktu saya sampai ke disconsciousness baru bisa begini. No. He's thinking, sebenarnya luar biasa. Lihat ayahnya duduk di bawah pohon jambu, mestinya juga sudah pernah latihan kali ya. Tapi beliau duduk gitu. Dan ini, ya bukannya saya memberi janji kosong atau supaya kalian bersemangat itu, ya mungkin maksud saya supaya kalian bersemangat. Artinya, untuk mencapai tahap seperti ini tidak begitu susah sebetulnya. Enggak gampang. Tapi tidak begitu susah. Artinya di mana kamu membiasakan tadi meditasi, seperti tadi pagi. Kalau kita tadi pagi berhasil pun, kita bisa loh sampai seperti ini. Artinya hanya rasakan masuk keluarnya nafas. Hanya rasakan body. Kalau ada mind yang datang, kita persilahkan semayamkan di situ. Pelan-pelan-pelan. Enggak pernah lagi ngikutin apa yang pengen ini, enggak kepengen ini, benci itu. Udah enggak pengen, lama-lama settle semua the mind. Dan masih tajam. Sebetulnya seperti itu. Nah, 2500 tahun kemudian, tentunya ini dipackage kan. Ini kalau di tradisi Tibet gitu misalnya, ini ada gambarnya. Seperti ada seekor gajah dengan kera di atas dan di belakangnya ada orang bawa tongkat. Ini kamu harus lewat seakan-akan untuk mencapai di sini ini sukarnya luar biasa. Because you have to get. Tapi kalau kamu baca di sini it's not that difficult. Tapi memang iya bungkus-bungkusannya ini sampai jhana begini. Later on di sutta pun disebut bermacam-macam mengenai jhana dan sebagainya. Tapi intinya ini sebetulnya ini loh, mind yang serviceable, mind yang bisa digunakan pada waktu itu. Lalu kira-kira yang beliau alami sebenarnya seperti apa? Apa tuh yang disebut penggugahan? Kalau menurut kamu penggugahan ini seperti apa kuniatnya? Mikirnya kira-kira?
Penggugahan.
Ya, apa pencerahan dah, pencerahan, pencerahan sempurna. Jadi Buddha ini. Waktu itu kira-kira bagaimana ya?
Pengetahuannya jadi tambah banyak.
Pengetahuannya jadi tambah banyak pun yang dimana itu. Mungkin ya seperti itu. Tambah banyaknya ini karena justru hilangnya yang nutup-nutupi pengetahuan itu sendiri. Jadi bukan bertambah banyak lalu tahu, oh saya dapat teori baru. Atau begitu, enggak sebetulnya. Nah gitu. Beliau Eureka, I got it. Gitu. Jadi malam itu beliau enggak tambah jadi lebih sakti atau enggak dapat wahyu, enggak dapat ilham, enggak dapat apa. Beliau nah waktu itu yes, it's got like that. Nah, ini sebetulnya coba kita baca bersama-sama di Arya Parisana Sutta. Mungkin halaman 15-16. Ini beliau ini lalu menjelaskan sebab persisnya di sutta ini yang paling dekat menjelaskan tentang apa yang terjadi dalam penggugahan itu. Nah, ini bagian ini yang paling dekat dari semua sutta, paling dekat menjelaskan apa yang terjadi. Then the thought occurred to me. the Dhamma that I have attained. Nah, ini di sini kalau kita lihat di apa di Sanskritnya, di Pali-nya, Adigato. Jadi apa? Adigato ini artinya tiba, sampai, kamu di situ gitu. Tapi terjemahnya di bahasa Inggris pun attain. Attain ini seperti kamu mendapatkan sesuatu. Atau bahasa Indonesianya kadang-kadang mencapai pencerahan sempurna. Atau, katanya apa ya? Mencapai, umumnya mencapai begini. Tapi ini artinya begini, adigato ini begini. Kalau kamu ini jalan terus begini, nanti akhirnya kamu akan tiba seperti itu. Itulah. Kalau disebut mencapai juga oke juga kali ya. Tapi bukan berarti harus ada yang dicapai atau it's not like that. But if you do all that, that happen by itself. Apa ya arti? Ya begini, kalau misalnya waktu itu saya contohnya bikin Bika Ambon. Ya, orang bikin Bika Ambon ini kalau tahu, pertamanya harus tahu resepnya kan. Pakai terigu, pakai air, pakai gula, pakai ini, gini kan ya. Apa, terus apa nyampurnya juga harus tahu campurnya bagaimana, proporsinya harus tahu bagaimana, ovennya berapa panasnya, begini. Setelah itu kamu masukkan di oven kan. Yang bikin jadi Bika Ambon apa? Atau siapa? Bahan-bahan itu?
Bahan-bahan dan kondisi.
Dan kondisi. Ya. Tapi itu kan jadi sendiri ya. Ini loh artinya. Bika Ambon ini kamu gak bisa buat loh. Jadinya Bika Ambon ini yang bisa kamu buat apa? Nyampur bahannya, nyampur gini, punya ini, kemudian panasnya. Harus punya pengetahuan loh. Kalau enggak, ini kan enggak jadi. Makanya ada Bika Ambon yang sukses, ada yang enggak. Ada yang enak, ada yang enggak. Oh, itu juga marketing juga sih. Juga harga juga. Tapi keseluruhan itu juga harus tahu. Cuman, untuk bisa jadi Bika Ambon, you can do it. Misalnya. Kamu apa luka. Luka kaki gitu ya. Berdarah. Bisa enggak kamu berhentiin? Apa bikin betul luka atau kaki patah ya kaki patah can you cure apa bisa nggak kamu menyembuhkan kaki patah mau pakai dukun sangkal putung mau pakai apa orthopedic surgeon begini yang paling bisa mereka berbuat apa dibikin bersih dibikin kondisinya begitu tulang ini nanti menyembuhkan sendiri. Seperti halnya kita sehat, ini yang rangkan malah hernia malah. Ini kalau kondisi-kondisinya ini semuanya mendukung, ini semuanya balance, semuanya harmoni, ini sehat sendiri. Nah, penggugahan itu seperti itu. Yang dimaksud tidak ada yang dicapai, ini artinya enggak usah kamu ngoyok, mengejar itu seakan-akan ada di sana. Ininya nanti jadi sendiri kalau semuanya ini beres. Terigunya ada, gulanya ada, airnya ada, santannya ada, ovennya bagus semuanya, nanti jadi sendiri. Makanya that evening, malam itu yang dicapai penggugahan, itu seperti itu. Jadi bukan lalu tunggu setelah berapa, ini sudah jam 4 kurang seperempat, 20 menit lagi. Lalu tahu-tahu, gitu kan. Enggak. Jadi yang disebut penggugahan ini ternyata step by step. Sedikit. Enggak kok kalau jam 12 kurang seperempat kamu belum tergugah. Jam 12 kamu tergugah. Mulainya kamu tergugah sedikit. Nah mungkin malam yang terakhir ini quite big. Wup gitu kan. Tapi intinya tidak mungkin kamu bisa kopi ini kalau kamu belum dari sini. Kelihatannya menakutkan, tapi justru tidak. Justru sebetulnya Buddha mengatakan ajaran ini ajaran bertahap. Jadi duduk di sini, kita sama-sama di sini, ini juga proses pembukaan itu. Kita mencoba untuk hidup secara terbuka, dengan melek. Karena bisanya cuma begini nih. Satu, 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 satu. Dikira dari mana datangnya? Apa bisa cuma pesan dari internet? Boom, it's delivered to you. No way. Makanya this thing, ini pengertian kita kalau dari segi itu, lalu jelas sekali mengapa kok kita harus mengembangkan, menumbuh kembangkan kebiasaan kita, skill kita untuk mengawasi apa yang ada di pikiran. Karena pikiran ini ada yang membantu mendekati kepenggugaan itu, ada yang menjauhkan malah. Ada yang bikin kacau, ada yang mendukung. You know, what you do selalu dipisahkan begitu. Makanya Buddha mengatakan yang skillful, kusala namanya. Itu yang skillful, artinya ini kalau kamu kerjakan, menjurusnya ke sini ini loh. Kalau yang ini malah belok-belok. Malah gak sampai-sampai, malah mutar-muter. Malah. Makanya namanya samsara ini kan mutar-muter. Kan. Jadi dewa, jadi pengemis, jadi raja, jadi apa. Dan hidup di sini pun juga intinya mutar-muter. Kadang-kadang populer, kadang-kadang enggak, kadang dikritik, kadang-kadang. Tapi oke-oke aja, asal semuanya, lalu kita menjurus ke sini. Do you get that feeling? Dari kata satu ini ya, nama Adigato. Ini kalau kita mengerti tekniknya di sini, apa yang akan terjadi? Ini seperti bikin bintang bent tadi. Ini saya bukan melecehkan agama loh, ngajari mengenai penggugahan, jadi Buddha kok pakai bintang bent. Ini intinya seperti itu. Jelasnya ini seperti itu. Nanti kita ini Adigato. You arrive at that. Kamu akan jadi, kamu akan terbuka. Dia, lalu beliau mengatakan, it's deep, hard to see. Untuk lihat aja susah. Hard to realize. Oh, untuk bisa ngerti susah. Peaceful. Peaceful di sini ini. Apa? Dikatakan damai di sini. Ini damai ini asal kamu tahu. Artinya damai ini kan bukan perang kan ya. Tidak ada peperangan. Di sini damai artinya tidak terudak-udak. Biasanya ya dalam benak kita ini kan hampir selalu terudak-udak kan ya. Selalu enggak settle gitu. Enggak peace. Enggak peace of mind. Terudak-udak. Kata dasar terudak, to stir up, ini klesh. Makanya sesuatu yang mengudak-udak ini disebut klesha. Kilesa. Jadi sebetulnya kilesa ini bukan kekotoran batin. Enggak ada urusannya dengan kotor. Ini moralistik sekali kan bilang ini kekotoran batin. Kekotoran batin ini yang saya selalu ngomongkan. Bukan berarti tengah malam kamu buka internet di porno atau begitu. Bukan itu. Di sini klesha, kilesa, ini yang mengudak-udak ketenanganmu. Yang bikin kita gundah. Yang bikin kita takut, yang bikin kita cemas. Mendapat sesuatu pun juga masih bisa terudak. Ini makanya it's very different. Apa dengan kamu mengerti begini, kamu tahu, kamu bisa cek sendiri. Tergudak, ini terudak-udak enggak? Kalau ini pasti ada kelesan. Ada kelesannya. Nah makanya lalu di sana kan yang disebut apa murni di sini ini ya artinya tidak lagi dipengaruhi oleh beberapa hal yang menyebabkan kamu itu bingung. Satu, sangat halus. To be experienced by the wise. Hanya orang-orang yang punya ketajaman pikiran, seperti kalian-kalian ini sebetulnya. Yang semalam kita ngomongkan, yang punya panya, punya intelligence. Yang bisa. Tidak ada hubungannya kan dengan pintar matematik. Tidak ada hubungannya dengan sekolahmu. Tidak ada hubungannya. Tapi kamu bisa lihat Ini di sini. But this generation delights in attachment. Nah, ini yang terjemahkan bahasa Inggris ini juga biku. Ya. Jadi tentunya menerjemahkan ini terjemahkannya alaya. Alaya Rama. Alaya ini sebetulnya artinya itu place. Ini artinya begini. Butuh apa mungkin saya share sedikit. Yang Buddha katakan, sukar sekali untuk kita-kita ini, maksudnya kita-kita sekarang ini, seperti beliau juga, untuk bisa ngerti ini karena kita ini sudah terlalu biasa mempunyai alaya, mempunyai tempat. Artinya, kita ini selalu sudah mempunyai fixed idea about who we are. Kita sudah selalu punya pendapat, kita sudah punya kebiasaan, sudah biasa ketergantungan. Contoh yang mudah, ya, contoh yang mudah. Misalnya kamu kerja, ya, bayaran kamu 2 juta, ya harus lebih karena UMR-nya juga lebih karena sekarang. Misalnya bayarannya 5 juta, kamu pikir kamu setelah bekerja keras tahun ini kamu dinaikkan bayaran menjadi 6 juta. Senang sekali kamu. Very good. Karena apa? Karena kebiasaan sudah. Karena kalau kerja setiap tahun memang harus dibayar. Ini tahun ini kok lumayan 20% naiknya. Biasanya cuma 15. Kok lumayan? Senang kamu dapat 5. Karena sudah punya kebiasaan dibayar. Tapi kamu tahu teman kamu sekerja dapat bayar 7 juta sekarang. Ini padahal sama-sama dulu dari 5 juta. Dia dapat 7 juta. Kamu dapat 6 juta. Kebiasaan yang senang ini dihantam oleh kebiasaan lain yang iri. Karena yang lain 7 juta. Sebetulnya kan gak urusan kan ya. Kamu kan sudah senang sepertinya dapat 6 juta. Tapi karena teman kamu dapat 7 juta, kamu punya kebiasaan lain di mana kamu iri. Kamu mengatakan, kenapa kok tidak saya yang dapat seperti itu. Sebetulnya hanya kebiasaan. Wong 6 juta oke kok. Kok sekarang kamu menjadi begini? Ini loh yang Buddha katakan. Alaya. Apa, ketancap cara berpikir semacam itu. Ini kamu sukar sekali lihat apa yang nanti akan diterangkan oleh beliau di sini. Cara pandang yang ngotot yang sudah terbiasa mendarah daging. Seperti itu. Apalagi kata-kata seperti saya misalnya yang sering diketahui. Saya ini orangnya pemarah. Enggak ada bayi lahir pemarah ini, enggak ada. Dari gen dilihat, dari molekul, enggak ada yang pemarah itu punya gen-gen tertentu, enggak ada. Semuanya ini kebiasaan aja kan. Tapi pemarah, kamu sudah begitu kebiasaan begitu, malah menghalalkan kamu jadi pemarah. Lah ini kan apa, sukar sekali untuk menghilangkan semacam itu. Nah ini lo bisa mengatakan ini loh apa the stake, hal hambatanmu, apa tantanganmu untuk bisa hidup melek, hidup terbuka ini susah karena kamu sudah terlalu biasa di sini. Jadi sebetulnya bukan attachment, itu apa ya, kebiasaan, clinging, upadana. You know, cling something like this. Ini nanti itu khusus untuk sesudah makan siang kita mulai bicarakan semacam itu. Jadi itu juga menghantar kamu untuk tidur. Ini yang mulai sukar. Sekarang yang muda-muda dulu. Makanya lalu mengatakan gini. Dan yang dikatakan gak mungkin. Kalau kamu kebiasa seperti itu, alaya, kamu punya semacam itu, kamu lalu bisa membiasakan diri melihat. Nah, sekarang beliau menggunakan kata lain di sini, menggunakan kata tanah ini ground, arti alaya ini artinya dulu space atau tempat atau kenyataan kamu. Lalu beliau menggunakan kata ground, tanah. Seperti satipatthana, kamu hadir terus isi. Kehadiran yang baru, caramu melihat yang baru ini. Nah, apa cara yang baru? Lalu ini one of the most, ini ajaran Buddha Dharma ini bisa di hampir semuanya didasarkan dari kata ini. Ida pacayata paticca samuppado. Ida pacayata artinya bahwa beliau bisa lihat. Ternyata semua ini saling keterbergantungan. Tidak berarti ini hanya sebab begini. Ini beliau lalu nerangkan. Ini ada, makanya itu ada. Ini ada, ini. Kita kalau biasa hidup kan tidak pernah memikirkan semacam itu. Kesusahan kita, kesedihan kita, penderitaan kita, selalu yang menyebabkan siapa? Yang lain. He, she, they. Enggak pernah kita bisa lihatkan, kita juga ikut-ikut loh. Kita juga ikut-ikut dari sana, dan yang penting juga kita mikir gitu. Dan yang payah lagi, karena itu begitu, kamu dendam, kamu begini, kamu harus hantam, harus hancurkan. Ini kamu kepingin ini, kamu harus dapatkan itu, kalau enggak, kamu enggak akan bahagia. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nanti habis makan siang, kita pelan-pelan, kita, saya ingin sharing with you, betapa sebetulnya hidup ini, meskipun simple, ini sebetulnya tantangannya cukup serius. Dan kata-katanya memang agak kata-kata yang nanti Buddha punya kata-kata. Cuma nanti kita akan tahu bahwa betapa sukarnya merubah cara pandang ini. Betapa susahnya melihat. Tapi mungkin sekali kalau kamu tahu kuncinya. You know, you can do it. We all can do it. Karena apa? Karena Buddha can do it. Banyak orang mengatakan, I can do it. Dia juga seperti kita, cuma dia lebih nekat lagi. Iya kan? Itu benar-benar seperti Rosemary anaknya mengatakan, itu kan enggak bertanggung jawab meninggalkan istri sama anak. Rosemary mau jawab sungkan kan? Kan dia melecehkan Buddha, kalau setuju sungkan enggak. Padahal dalam hati Rosemary setuju. Saya bilang, ya memang perbuatan itu sama sekali tidak bertanggung jawab. Iya kan? Mau ngomong apa lagi? Istrinya baru punya anak, pergi, enggak ngomong-ngomong lagi. Cabut, kabur, seenaknya sendiri. Itu kalau enggak definisi tidak bertanggung jawab, apa lagi? Ya enggak apa-apa. Oh, kalau gitu pemimpin agama Buddha tidak bertanggung jawab. Yes, waktu itu tidak bertanggung jawab. Lalu saya bilang ke Rosemary, Rosemary, kamu ini juga tidak bertanggung jawab. Kamu kerjakan? Iya. Nah itu, mertua nganggap kamu tidak bertanggung jawab. Harus kalau kamu bertanggung jawab, ya kamu di rumah, merawat anak, merawat suami, ya nyediain makanan, ya, uangnya dari mana, ya kamu mikir sendiri, semuanya, kalau bertanggung jawab loh. Nah kalau kamu harus kerja, ninggal anak, tidak bertanggung jawab, kan bisa mikir begitu. Makanya, it's okay, bukan itu pun urusannya. Kadang-kadang cuman Buddha ini luar biasanya, sebagai business person, Buddha ini berani ambil risiko yang luar biasa. Ini misalnya kalau di kasino Buddha ini sepunyanya ini ditaruhkan sini semua. Right, nomor 20. Wah, kansnya kan kecil untuk bisa sukses. Rek-rek-rek-rek, 20 keluarnya. Akhirnya keluar, tapi yang gak keluar kan ya banyak juga. Cuman ini taruhannya besar sekali loh. Saya kira kok beliau tahu dalam hati kalau dia beliau tidak bertanggung jawab. Bukannya lalu beliau itu mempunyai wisdom, tahu siapa saya akan mencapai. No. Mungkin ya, kalau ini saya cuma karena dari tradisi di Mahayana, itu official party line, cerita partai, garis partai, ini seharusnya mengatakan Buddha ini dari dulu sudah Buddha. Turun ke sini hanya nunjukkan kita caranya untuk jadi Buddha. Nah, caranya belit-belit sekali ini. Ya boleh percaya seperti itu, tapi nyatanya beliau sama sekali nggak ngerti mau kemana. Saya kira kok juga bingung. Ini mau kemana ya? Udah ke Raja Praja. Itu untuk putuskan itu juga resiko kan. Beliau akhirnya turun ke sana, kemana. Dan itu nanti di sutra ini kelihatan bahwa beliau pun selalu juga not certain. Buktinya, coba ke Alara Kalama dulu. Kemudian Udakara Maputa. Sebab waktu itu belum ada trip advisor. Kamu lihat itu trip advisor. The best meditation center. Itu apa? Itu belum ada. Yang five stars, yang mana enggak ada. Mereka mesti coba. Ini kan coba-coba beliau. Enggak tahu kok. Tidak berarti beliau tahu urutannya. Enggak tahu beliau. Mau jadinya seperti apa juga enggak tahu. Risiko terus. Ya. Makanya saya bilang beliau itu best business person. Orang dagang, dia berani apa semuanya maju terus. Udah, pokoknya double or nothing. Istilahnya kan. Nothing to lose. Dijalani kan cuman konsekuen. Beliau mengatakan begitu, 6 tahun enggak makan benar. Enggak tanggung-tanggung beliau. Dan beliau ngomong, saya tahu begitu-begitu, ini percuma juga. Keluar dari situ masih pikir-pikir. Ikut rombongan Sramana kan banyak waktu itu. Ada yang oranye, ada yang biru, ada yang kuning, macam-macam regu-regunya. Tapi beliau juga lihat, sama juga. Ada yang sombong, masih ada yang begini-begini. Bukan itu. Saya kok mestinya bisa tahu sendiri. Di sini luar biasanya. Ini luar biasa sekali. Makanya kita bisa tahu bahwa sebetulnya kehidupan beliau yang dulu-dulu pun mendukung sekali memang. Tapi tidak hanya itu kan. Ternyata yang paling penting itu justru yang dikerjakan beliau pada waktu beliau itu hidup. Same like us. Yes, dengan sendirinya yang kejadian dulu-dulu yang kita enggak tahu. Yang kita tidak tanggung jawab sebetulnya. Bukan kita yang ngerjakan. Orang lain aja. Cuma kita yang jawab, yang ngalami sekarang. Ini, tapi we have to, kita harus mengalami konsekuensinya. Tapi karena itu sudah kondisi kita sekarang. Karena itu yang kita harus kondisinya. Kita harus berani hidup dengan kondisi seperti ini dan menganggap perfect. Ini ukuran saya, cuman dari sini saya pasti bisa. Untuk bisa menghilangkan kegundahan semacam itu. So, ida pacayata, ini artinya semuanya ini di sini diterjemahkan kadang-kadang. This, that, ida ini this, ini ya. Ini semuanya ini, itu that conditionality. Ini ketergantungan semua. Ya. Dari ida pacayata ini artinya this, ini. Itu that conditionality, conditionality, ketergantungan seperti itu ini semua. Jadi apa yang kita alami di sini, ini semuanya saling berhubungan. Enggak ada kok yang bilang di luar ada. Misalnya ngotot bahwa itu enggak fair atau ini harus begini, itu harus begini. It's not possible. Adanya itu hanya karena kondisi situasi dan kondisi ini yang menyebabkan semua perhubungan. Paticca samuppada ini artinya adanya ini itu timbul, adanya itu ini timbul, tidak ada yang ini tidak timbul ini. Jadi selalu akan ada. Misalnya kalau kita marah, kita bisa ngomong yang menyebabkan marah kan orang itu keterlaluan. Orang itu boceng gitu misalnya kita ngomong. Itu keterlaluan sekali. Biasanya kan begitu. Tapi sebetulnya kan enggak. Adanya orang itu, ada wajahnya yang menyebalkan ini. Ada suaranya begini. Lalu kita menginterpretasikan, makanya kita marah. Jadi sebetulnya timbulnya marah, ini bukan orang itu loh yang menyebabkan. Yang menimbulkan kemarahan siapa biasanya? Kita sendiri. Marah itu enggak pernah bisa timbul karena faktor luar. Kalau sudah marah, kamu merasa benar, wah tindakanmu banting ini, serang ini, iya kan? Dan kamu tahu betul sebetulnya it's out of control. Sebab that anger is in you, tapi tetap kamu menyalahkan yang lain. Jadi ini terus kamu memberi bahan bakar untuk menyalahkan. Ya orang itu, tapi yang salah urusannya kan bukan orang itu salah atau benar. Yang jelas saat itu membuat kamu marah, menghancurkan, yang merugikan, yang tujuannya harm others, tujuannya untuk melukai yang lain, melukai kamu sendiri. Atau misalnya jealous, melalui apa, iri hati, atau dengki, hatred, sama, membenci, semua. Akhirnya yang kena kamu sendiri. Kamu marah gak mau, yang rugi siapa sih? Atau yang untuk rasanya kamu puas kalau sudah marah. Sudah itu maksudnya. Kamu sendiri dalam hati kamu tahu sebetulnya. Tengah-tengah ini sebetulnya saya keliru. Pernah gak kamu di tengah-tengah marah, kamu merasa bahwa itu sebetulnya I was wrong. Tapi waktu itu apa yang terjadi? Udah tanggung kan? Udah tanggung di tengah-tengah kan? Terusin aja. Apa ngapain lagi? Kalau perlu malah lebih marah. Apalagi kalau ada orang di tengah, sudah kamu ini kan gak ngerti apa-apa. You get that. Tapi sebetulnya yang bikin itu kamu sendiri. Ida, pacar, pacar, semua. Makanya sukar sekali untuk bisa ngerti ini. Bahwa yang bikin timbul ini, kepergantungan semuanya yang timbul ini kamu yang bikin. Ini susah sekali karena kamu terbiasa, alaya tadi, sudah mempunyai kebiasaan, begini ini yang salah si itu. Jadi yang buat marah si itu. Kalau itunya gak ada, bisa saat itu, ini di Amerika ini ada rupa-rupanya. Orang-orang lagi enak-enak di kamar tidur, bumi ini membelah. Ranjangnya berikutnya masuk terus nutup lagi. Adiknya ingin memegang gitu, gak bisa, akhirnya he let it go and just close up. That's it. Menghilang, ditelan bumi. Itu pun mesti kamu akan menyalahkan yang lain. But that's the fact. It happens. Gampang ngomong karma. Tapi kamu akan kaget juga bahwa ide lo Buddha mengenai karma ini lain dengan apa yang kita bisa ngomongkan biasanya. Biasanya kan kita ngomongkan, apa yang kejadian di sini, apa yang kita alami semua, ini 100% karena kita keluar di sini. That was wrong. Anyway, itu untuk hari Selasa. Nah, kembali sini. Dari yang namanya paticca samuppada, ini enggak sukar dimengerti. Yang ada 12 ini, 12 apa, mata rantai atau apa segala. Itu hanya menerangkan bahwa ini loh, proses ini seperti ini. Kamu enggak usah ngapalin itu, sebetulnya kamu tahu. Tidak ada segala sesuatu pun yang dari situnya seperti itu atau apa, selalu saling keterikatan, selalu berikatan. So that is the meaning. Ini kita mau ngopi atau mau terus ini sebentar? Hah? Sebab ini sudah dekat ke lunch juga kan? Oh, sudah disediain. Oke. Okay. Ini istilahnya ngopi. Wah, ini kalau di Medan harus pakai ngopi. Oke. Okay. Oke, okay, kita berhenti sebentar. Kemudian lunchnya nanti jam berapa? Mungkin lunchnya jam 1 gitu. Oke okay kan ya? Saya nawar sedikit. Ini kamu pulang jam 11. Enggak, I want to talk about this. And then when you come back after lunch, we go somewhere else. Okay, kalau gitu kita karena sudah disediain, kita apa ngopi dulu. Kopi tiang. Kita kembali apa 15 menit ya? 15 menit. Okay, let's get back. Quarter to 11. It's a good break.